gengur nokkuð tíma þarna bjarndýr á land?
Nei, bjarndýr gengur nú ekki á land en 1918 þá fóru við bræðurnir tverjinsinni æði langt þarna norður á ísinn og þá heyrði ég til þeirra tveggja. Það gat ekki verið neitt annað að ræða því að dýri sem var aðeins nær það eins og gólaði en hitt var lengra frá en endi alltaf hljóðið með öskri. Ég vildi svo fara þarna norður. Við vorum vel vopnaðir með riffil og byssu en bróðir minn sagði að við skildum ekki gera það. Það er eitthvað illa við það.
Já. Svo að það þú kannt ekki neina, þú kannt enga sögur þarna bjarndýra drápum.
Ekki held ég nema bara hann sagði mér en Kristinn þarna í Núpsköllu 1918 þá drap hann þrjú. Og það var ósköp létt, hann sagði að hefði verið æðileg göng fram, snjógöng fram úr bænum og voru nú orðin opið þannig að það var ekki reft yfir þau. Og þegar hann kom út þá var bjarndýr þar með tvo húna sem hann kallaði þegar voru svo mikið minni dýrin. Og svo hann sagðist hafa farið eftir byssunni og lagði svo að segja við eins og við köllum hausinn á því og það drap birnuna. Húnarnir fóru báðir hinn bjarndýrin sem voru nú lítil og fylgdenni eftir samt suður á vatn þar sunnan við hann komi alltaf annars lagið heim svo hann gat skotuð bæði þessi Kristinn sem var þá bóndi í Núpsköllu og Grjótnesi var þá skotið eitt bjarndýr Björn Guðmundsson skaut það bilaði og það fór þar út á jak og þeir eltu það á bát og skutu á það og á Eldjárstöðum á Langanesi þar náðist eitt og það var nærði því orðið held ég hennum að bana minnsta kosti munaði það litlu að kona sem hljóp út í hús til að mann sinni vita af því að það veri komið inn í bæinn hún komst nú samt út að hún var ekki komin allar leið þegar að það kom á eftir henni dýrið en þá hljóp hundur í dýrið og það sló hann og í, alveg í rúst og fór að rífa hann í sig en maðurinn náði í byssun og gat gengið að því meðan það var að geta hundin þetta var svona var sagan eins og mér var hún sagði frá Langanesi og á Eldjárstöðum